www.godincgtower.com.
Bon Chris, mesa dene.
Just amazing, just amazing.
Mutu kunyamo kagonyumba ali ndi moyo koma kukabwela ntembo. Ah, ifa matsi andi khosa kwambi.
Yendino, wezi langa ndetu. Ndichite njengati kumwamba sekwathu ngelo wakodola pakhomola mwamba ndipo dziko lapasi sindiyesa kwathu
mautse kumwalila osadwala zinthu zake zosayenda zinakakhala zoveka mwina pana kakala matenda watisiyati kulila pamozi ndi yako mamemba chisoni chalowa mitima mwathu popanda kusiya limenda tikusowa tikusowa mautse uhuse mutendela tikusowa mautse uhuse mutendela
ndina lindujeza ndiyazizanga samze komasonanse ndinanguhuna maposti pa FB last in peace mautse popo ndinagwidwa tumaze mutima sizina ndisangalatse mbale watu kungopita olo malawilo tisanampatse ngati zinthu zizachita kukozedwa ndithudi akulakwira tilibezo kamba zambili panopa nafe kwathu ndikulila nyimbo zako sitingasiye kuvila mpaka kale tisafila mu music industry ya ku Malawi ntchito mautse unagwira unakila ndi mablazi ku sekondali ndipo munali kudyela mu imodzi mbale zaubwino wako sitingayi wale unalidolo wa madolo legendale ilipo bisiza tafemu yako upa talenti yako ulemu wako usemundendele zimu wako mulungu watontoze banja lako
mautse kumwalila osadwala zinthu zake zosayenda zinakakhala zoveka mwina pana kakala matenda watisiyati kulila pamozi ndi yako mamemba chisoni chalowa mitima mwathu popanda kusiya limenda tikusowa tikusowa mautse uhuse mutendele tikusowa tikusowa mautse uhuse mutendele
mbuyendino mwezi langa ndetu ndichite njengati kumwamba sekwathu ngelo wakodola pakhomola mwamba ndipo dziko lapasi sindiyesa kwathu mbuyendino mwezi langa ndetu ndichite njengati kumwamba sekwathu ngelo wakodola pakhomola mwamba ndipo dziko lapasi sindiyesa kwathu
mautse kumwalila osadwala zinthu zake zosayenda zinakakhala zoveka mwina pana kakala matenda watisiyati kulila pamozi ndi yako mamemba chisoni chalowa mitima mwathu popanda kusiya limenda
tikusowa tikusowa
mautse
uhuse mutendela tikusowa tikusowa mautse uhuse mutendela
Zion Tracks
Records. Music from www.godincgtower.com.